Šie te neārkārtas zvani bija ļoti dažādi. Sākot ar to, ka cilvēki zvana par komunāliem jautājumiem, kas ir jāpiesaka, piemēram, pie apsaimniekotājiem, ir cilvēki, kur īpaši brīvdienu vakaros un naktī zvana, lai iztauktu taksometru. Liela daļa šādu te neārkārtas zvanu ir neapzināti un tos veic mazi bērni, jo vecāki iedod savus vecos mobilos telefonus, bērniem vai spēlētos izņem ārā simkartu un domā, ka bērns jau vairs neko nevar izdarīt un nevienam nevar piezvanīt. Bet tajā situācijā, kad mēs esam izņēmuši ārā simkarti, mums tāpatās telefons vēl piedāvā iespēju piezvanīt uz 112, tad vai nu klusē, vai mēs dzirdam fonā kaut kādas balstis bērnus izdotas skaņas un tā tālāk. Vēl liela daļa šādu te zvanu ir saistīta ar to, ka cilvēku vēl uzzināt kaut kādas lietas. Sākot ar to, kur šodien datums un kāds ir pulkstenis, līdz beidot, kā aizpildīt saskaņotos paziņojumus pēc ceļu satiksmes negadījumiem vai kā piezvanīt kādai iestādē. Un, diemžēl, nu tādi emocionāli visgrūtākie un smagākie zvani mums ir saistīti ar to, ka cilvēki vienkārši piezvana, lai emocionāli izlādētos, lai kādu nolamātu par to, ka viņam nu, kaut kas nav sanācis vai ka viņš negatīvi vērtē nu, kādu iestādes rīcību un tā tālāk. Diemžēl, 112 zvanu centrs ir domāts tam, lai cilvēkiem palīdzētu, nevis lai uzpaisītu un sniegtu mums psiholoģisko atbalstu. Un tas būtiskākais, kad šādi tas zvani aizņem sakarlīniju un iespējams kāds, kuram tiešām tajā brīdī sekundes izšķir dzīvības jautājumu, viņš ilgāk gaida savienojumu, kamēr kāds no dispečeriem atbrīvosies un varēs atbildēt uz viņu pieteikumu. Tā kā aicinam cilvēku saprast, ka 112 tas ir tikai tām situācijām, kad pastāv apdraudējums dzīvībai, veselībai, īpašumam vai apkārtējai videi.